Iubiților, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Sfânta Carte la Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14 până la versetul 30 inclusiv. Cei care aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, vă invit respectuos să deschideți la Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14, până la versetul 30 inclusiv. Să ascultăm acest cuvânt atât de frumos și atât de relevant pentru noi astăzi. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primese cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primese cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primese decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primese cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri și te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primisese decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-l, dar, talentul, și dați-i celui ce n-are, cel ce are 10 talanți, pentru că celui ce are, i se va da și va avea din prisos, dar cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela nedrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, uitându-mă în acest text și uitându-mă în Matei ca și o evanghelie, ca și o istorie a vieții Domnului Iisus Hristos, putem observa că textul nostru se află tocmai la sfârșitul Evangheliei Și după Matei capitolul 24, după cuvântarea și învățătura Domnului Iisus Hristos dată norodului și dată ucenicilor, vedem că imediat după aceasta a intrat în săptămâna patimilor lui. Nu că s-a potrivit așa după calendarul nostru din Statele Unite ale Americii, dar mi se pare interesant că în Evanghelia după Matei, capitolul 24, o temă care o enunță Mântuitorul Iisus Hristos este o temă care e deosebit de importantă pentru noi ca Biserică a Domnului Iisus Hristos în zilele noastre, și anume, tema vegherii. Versetul 42 spune: vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 44 repetă acest gând: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Evanghelistul Matei este acel care, un pic deosebit de ceilalți, îi place atunci când enunță un adevăr sau este o profeție biblică care se împlinește să dea dovezi. Și este acel care, credem noi, că s-a adresat mai mult evreilor și le spune clar, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, și apoi spune întâmplarea din viața Mântuitorului Iisus Hristos și automat citatul, în engleză he footnotes everything. Este o persoană care îi place dovezi, așa l-a inspirat Duhul Sfânt să gândească și să scrie. Unul din lucrurile care îi place și care o face Matei și pentru noi astăzi este că atunci când ne uităm în Matei capitolul 25, putem să ne întrebăm dacă viața noastră zisă creștină are dovezi, are probe. Unul este să spunem că suntem urmași a Domnului Iisus Hristos, una este să declarăm că suntem creștini, una este să fim scriși într-un registru a bisericii și alta este să se spună despre noi că Leonard a trecut examenul de ce înseamnă să fii creștin. Matei capitolul 25, bineînțeles, nu vom intra în detalii profetice, dar nu uităm că toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru trăirea creștină, pentru edificare în trăirea creștină. De aceea, uitându-ne în Matei capitolul 25, vom face un scurt tour de force de cele trei probe, cele trei dovezi puternice a vieții creștine care ar trebui să existe în fiecare din noi. Și dacă cumva nu există și nu trecem proba, nu trecem una din aceste trei probe, va trebui să reevaluăm viața noastră creștină, mai ales în vederea sărbătorilor, și să ne gândim oare cu adevărat practicăm ceea ce spunem că suntem. De aceea, mesajul pentru seara aceasta și subiectul la care vom medita în seara aceasta sunt trei esențiale ale trăirii creștine. Trei probe esențiale care trebuie să existe în fiecare viață creștină normală. Prima probă se află în Matei capitolul 25, începând cu versetul 1 la versetul 13. Și această primă probă, sau acest prim lucru care trebuie să existe, l-am numit că este nevoie de a avea substanță, nu doar formă. Substanță, nu doar formă. Ne aducem aminte de, și fiecare din noi am citit de nenumărate, ori, pilda cu cele 10 fecioare. Și știm că dintre cele 10 fecioare, toate 10 au avut formă. Versetul 1 ne spune, 10 fecioare și-au luat candelele. Toți au avut bagajul care i-a putut eticheta ca fiind fecioare și au avut același lucru cu ei. Când te-ai uitat din afară, ai văzut cam același lucru. Ba chiar când te-ai uitat un picuț mai atent, se pare că nici fecioarele chibzuite nu au putut să-și deie seama că cele nechibzuite n-au avut substanță în candele. Că le-ar fi tras atenția. Fii atent. Noi avem, uite câtă substanță avem noi, voi n-aveți, ce-i cu voi? Se pare că nici ele. Și aici e pericolul mare pentru creștini. Se pare că nici ele nu și-au dat seama până a fost prea târziu că nu este substanță. 5 nechibzuite au avut candelele formă, dar fără un de lemn. Viața lor era doar o viață formală, fără putere și fără substanță. Americanii au o vorbă, they were just going through the motions. Când se rugau oamenii, și ele se rugau. Dar rugăciunea, nu știu dacă a ajuns până la tavan, dar niciun caz mai de sus nu a ajuns. Când cântau oamenii, și ele cântau. Dar cântarea nu era din inimă, nu era izvorită din ceva. Poate chiar citeau din când în când și Sfânta Carte ca să-și mulțumească ori cugetul, ori gândul, dar inima, mintea nu era înrolată în el. Nu avea substanța roadelor, roada Duhului Sfânt, care este substanță. Deci e ceva esențial care este în viață. Fiecare din noi putem să facem gălăgie, nu-i așa? Putem face gălăgie, putem cânta tare, putem zbera, dar unii frați spune, strigă tare, frate, că argumentul e slab. De ce? There's no substance. Numai platitudes, zicale, cam ca și politicienii, lozinci care încearcă să spună, uite, așa o să facem, așa o să facem, but there's nothing there, nu este nimic acolo să stea în spatele acestor declarații, nicio explicație, nicio înțelegere. Iubiților, aceste 5 feciori nechibzuite, neînțelepte, n-au putut să spună că au substanța dragostei în viață. Dragoste reală pentru Dumnezeu. N-au putut să spună că are bucurie, bucuria mântuirii. Vedeți, Dumnezeu când dă mântuirea cuiva, dă și asocierea aceasta a unei bucurii. Este adevărat, ne poate lua tot ce avem în viață, dar dacă nu ne-a luat mântuirea, nu ne-a luat credința, ne-a luat ceva? Nu ne-a luat nimic. Am întâlnit un frate odată care mi-a spus că nu i-a convenit, dar nu s-a alarmat când a pierdut mai multe lucruri. Dar când a fost vorba că cei din casă părea că își pierd credința, s-a alarmat. Stai un pic, aici e baie. Că ne poate lua și sănătatea, ne poate lua totul. Vedeți, credința este ceva substanțial, bucuria credinței este ceva substanțial. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23, ne vorbește despre conținutul care ar trebui să existe ca o probă reală a mântuirii. oricărui om, oricărei persoane care se numește creștin și sună în felul următor: este dragoste, este bucurie, este pace. This is substance. Acestea lucruri sunt substanța vieții noastre, este pacea care știu că dacă mă închid ochii, mă voi întâlni cu Domnul și cu Dumnezeul meu. Este adevărat, de uneori credința noastră este mică, dar tot e credință. Nu scuzăm credința mică, nu? Petru încearcă, o ia înainte și încearcă să fie carismatic, așa cum el. A fost pregătit pentru apă și valuri, dar nu vânt. Și când a venit și vântul și valurile, s-a scufundat, dar a strigat către Domnul. Hă? Și ce spune Domnul? Puțin credincios. Nu e interesant? Unui cananit, unui sultaș îi spune: mare ți este credința, și lui Petru: puțin credinciosule. Dar totuși este substanță, este credință acolo. Aceste cinci fecioare nechipzuite arăta că aveau credință. But there was nothing there. It was empty. Îndelunga răbdare este substanță. Care dintre noi ne place să fim îndelung răbdători? We have a hard time with patience. Avem o dificultate cu răbdarea. Dar mai îndelungă răbdare. You see? Asta e substanță. Cum primim și cum dobândim îndelunga răbdare? Prin necazuri. Prin greutăți. Prin dificultăți. Pentru că atunci când suntem încercați, când suntem puși la colț, se vede din ce suntem făcuți. De aceea spune: nu vă obosiți în facerea binelor, pentru că este atât de ușor să cădem de oboseală. Bunătatea. E ușor să fii bun când ești tânăr și mai puțin pățit. Dar când ești pățit o dată, de două, de 10, de 20 de ori, nu este normal să mai fii bun. Este abnormal, dar este creștin. There's substance, este substanță în viața noastră. De prea multe ori, noi ca și Biserica Pentecostală, când ne-am uitat, am spus: ăsta e un lei, da, uite, înseamnă că este o manifestare a Duhului Sfânt. Da, este o manifestare a Duhului Sfânt, dar, iubiților, Duhul Sfânt, când este noi, produce substanță. Nu doar un foc de paie care se stinge într-un an, doi, trei sau zece. Facerea de bine este substanță. Credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, din nou, este substanță. Dacă nu mă pot înfrâna, dacă nu pot să-mi stăpânesc nici mintea, nici imaginația, nici gândul, nici mintea, nici mâinile, nici picioarele, și tot timpul sunt tentat și cad și fac rău, trebuie să-mi pun mereu semnul de întrebare. Oare din ce categorie fac eu? Cele cinci fecioare nechipzuite, neînțelepte, arătau bine pe din afară. But there was no substance. Nu a fost substanță în ele. Acum, slăvit să fie Domnul că erau și cinci fecioare înțelepte. 10 fecioare și-au luat candelele în versetul 1, 5 înțelepte împreună cu candelele, deci împreună cu forma, au luat cu ele și un de lemn în vase. Biciul, am citit recent un pasaj în care am văzut substanță. Substanță practică, pe teren. Deschideți împreună cu mine să ne uităm la acest pasaj al substanței în Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 19 la 24. Să vedem cam, practic, la zi, proba, cum arată substanța creștină. Versetul 19 spune în felul următor: Sfântul Apostol Pavel, când se adresează prezbiterilor din Efes, le spune: am slujit Domnului. Substanța este esența substanței, este o slujire. Serving. Avem slujitori? Sunt slujitor înaintea lui Dumnezeu? Slujesc părinților, slujesc soției, slujesc soțului, slujesc guvernului sau slujesc unui Dumnezeu care este viu, care este adevărat, care îmi cunoaște toate gândurile și știe toate nuanțele vieții mele? Ca să am substanță în viață, să fiu parte din categoria că nu este doar formă, viața mea în fiecare zi trebuie să fie caracterizată și trebuie să fiu conștient că atunci de când mă scol dimineața până când mă culc seara, sunt și am o audiență de unul care este Domnul Iisus Hristos și eu sunt slujitorul Lui. El este Dumnezeul, nu eu dictez, eu sunt rob, El este stăpân. Asta înseamnă că El are autoritate completă asupra vieții mele. El are voie să-mi spună ce să fac, ce să nu fac, cum să gândesc, cum să nu gândesc, când să-mi cer iertare, când să nu-mi cer iertare, ce să fac, și toate lucrurile sunt sub controlul Lui. Sfântul Apostol Pavel spune în felul următor: am slujit Domnului. It's heavy. Este o greutate în a putea declara că n-am căutat la fața oamenilor, că n-am căutat și nu m-a lăsat frica de oameni să-mi controlează viața și gândirea și ce am făcut în casa mea, în comunitate, în viața mea individuală, ci am slujit Domnului. Și observați, rapid aduce o balanță în slujire. Pentru că adeseori, când slujim Domnului și mergem pe calea credinței, diavolul vede că nu ne poate înșela, amăgi, păcăli cu o categorie de păcate, dar vine cu o altă categorie. Și ne spune: auzi, nimeni nu-i ca tine, cum ești tu. Ca familia ta nu-i alta. Nimeni nu-i tânăr cum ești tu, nimeni nu-i bunic cum ești tu, nimeni nu-i părinte cum ești tu, cântăreț cum ești tu. A venit la tine să-ți spună asta? Substanța reală a vieții creștine, care are un belșug de ulei în el, este asemănător cu împăratul David. Spune că sunt ca un copil înțercat care stau lângă mama mea. Apostolul Pavel spune: eu care sunt cel din urmă, din cei apoși, de ce? Pentru că eu am persecutat biserica Domnului Iisus Hristos. Dar încă eu am primit harul ca să lucrez mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Și observați ce spune versetul 19: am slujit Domnului cu toată, serving the Lord with all humility, cu toată smerenie. Oricine se poate mândri, oricine se poate umfla în pene, dar iubiților, mândria vine înaintea căderii. Dumnezeu
stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți redă har. Doamne, ajută-ne ca poporul Tău să ne dăm seama că o parte din substanță, din greutatea oricărui creștin este harul smereniei și dă-ne-l din belșug. Merge mai departe, în versetul 19. Am slujit Domnului cu toată smerenia și cu multe lacrimi. Mie îmi place să slujesc cu zâmbete. Dar oricine poate sluji când zâmbete. Dar când îți lacrimi, nu seamănă cu pocăința de astăzi, I know. Nu seamănă cu pocăința din Seattle, din California de Sud, din Biserica Emergentă. Nu seamănă! Dar seamănă cu pocăința biblică, cu o substanță reală, adevărată, ceva care ne dă. Și Matei spune, auzi, aici ai probă. Este o substanță acolo să slujim Domnului cu lacrimi? Lacrimi pentru păcatele noastre? Lacrimi pentru lipsele noastre? Lacrimi pentru semenii noștri? Lacrimi pentru lumea pierdută? Lacrimi pentru atâtea lucruri. Căci Mântuitorul Iisus Hristos, tot în Evanghelia după Matei, a spus, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Când a fost viața noastră creștină? Când a fost ultima dată când am stat înainte Domnului și am plâns? De bucurie. Se plânge și de bucurie. Când a fost ultima dată când am plâns, că ne-am mirat cum de Dumnezeu ne iubește sau ne-a mântuit sau ne-a dat har din partea Lui, ne-a dat biruință din partea Lui, cu multe lacrimi, tot în versetul 19, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Iubiților, astea nu erau doar vorbiri de rău. S-ar fi bucurat Apostolul Pavel să fie doar vorbit de rău. Oamenii ăștia au încercat, au pus mâna pe el, l-au bătut. 40 fără 1, nu odată. A fost lăsat de mort, a fost flămând, a fost în toate primejdele la care îți poți gândi. Asta e substanță și să rămâi tare, să rămâi în picioare când lucrurile nu-ți merg bine. Și când oamenii te vorbesc de rău și spune, ăsta apostol? Na, noi suntem înțelepții lumii acesteia, noi suntem, ăsta nici nu ia bani de la voi, nu vedeți? Cum să fie apostol? Pe câte fronturi ne-a fost atacat, dar omul lui Dumnezeu, care are greutate, care are substanță, care nu este doar formă, ci are ceva, un conținut substanțial în forma aceasta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în el, uleiul Duhului Sfânt care este în el și unge gândirea, trăirea și viața. Merge mai departe în versetul 20 și spune, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, are și discernământ. Substanță trebuie să știi cuvintele potrivite pentru ocazia potrivită. Nu dai mai mult decât poate să prindă copilul. Nu înseamnă că ascunzi ceva. Dar observați ce discernământ are Sfântul Apostol aici. Propovăduit și învățat înaintea norodului și în case. Când mai a avut timp? Vedeți, vă dați seama, timp de 3 ani de zile și propăduia la norod, în public și în case. Un om cu substanță, oameni care au trebuit să-L primească în case. Care dintre noi avem timp să medităm la lucrurile acestea sau ne interesează să învățăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? Mesaj. Care a fost mesajul lui? Versetul 21. Și să vestesc iudeilor și grecilor, ce? Pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată, că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înstrinșează din cetate în cetate, că mă așteaptă lansuri și necazuri. Conștient că este gata să sufere și că va suferi și trăiește o reală lepădare de sine. Versetul 24, cu care conclud secția aceasta. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum m-ar fi scumpă, ci vreau numai. Și vreau numai. În alte cuvinte, testul substanței este ce vrei, ce vreau numai. Ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vă vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. How's that for a test? Cum e asta ca și o probă a creștinului? Substanță? Ne-am uitat la roada Duhului? Ne-am uitat la o viață care a exemplificat roada Duhului și trăirea reală în Duhul Sfânt, în prezența Duhului Sfânt? Și, iubiților, am văzut și ne-am uitat căci și putem vedea clar căci cele cinci fecioare nechipzuite au crezut că sunt și fac parte din popor. This is the sad part. Asta e partea șocantă și dureroasă. Aceste cinci fecioare, observați în versetul 11 și 12 din textul nostru, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai de pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, ce au zis? Împăratule, împăratule? Doamne, Doamne, deschide-ne. Au crezut că au acces. Au crezut că pot să intre. Au crezut că va fi o grațiere la urmă. Au crezut că, auzi, deși toată viața am trăit-o doar de formă, se va întâmpla ceva, va fi acel har grozav care va fi pentru fiecare din noi. Dacă este substanța acolo, că indiferent de câtă substanță, tot e harul care ne mântuie. Mântuitorul spune: dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Tot Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 22 și 23, tot cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos spune cuvinte foarte similare și reale. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Test? Primul test la care și la care suntem invitați în seara aceasta, fiecare din noi, să ne supunem, este testul din viața noastră, dacă avem doar formă, fără substanță,
sau dacă împreună cu forma este și substanță reală. Doamne, în seara aceasta, dacă nu este substanță, dă-ne harul să avem substanță acolo. Dacă a fost și a scăzut și credința este deosebit de mică, Mântuitorul spune, cât un grăunte de muștar, Doamne, fă ca acest grăunte de muștar să crească în viața noastră și să producă substanță adevărată. Putere din puterea ta. Amin. Apoi, al doilea test despre care ne vorbește Matei capitolul 25, care este foarte asemănător în design, în explicație vis-a-vis de primul text, așa, se află tot în Matei capitolul 25, începând cu versetul 14 la 30. Este pasajul, de fapt, care l-am citit la început. Știm fiecare din noi această pildă. Atât de bine o știm că de multe ori uităm să ne credem că o știm atât de bine că îi uităm mesajul. Și proba la care ne supune acest pasaj este, trebuie să ne examinăm nevoia de a lucra cu toată puterea care am primit-o și să nu lenevim. Și dacă nu lucrăm cu toată puterea pe care am primit-o, we have a problem. Creștinul este chemat să acționeze, nu să fie pasiv. Observați, începând cu versetul 14, un om a chemat pe robii săi și a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți, altuia i-a dat 1 talent. Versetul 15, pentru nevoile din seara aceasta, este versetul cheie. Fiecare după puterea lui. Dacă Domnul a văzut că puterea mea este 2, m-a dat 2. Și cu 2 trebuie să acționez. Dacă a văzut că pot 3, 4, 5, mi-a dat 5 și cu aceeași putere, pentru că Dumnezeu a văzut ce putere am. În alte cuvinte, capacitate este, posibilitate este, doar voință și acțiune trebuie să fie. Cel care i s-a dat doar 1 a știut că puterea lui este să ducă doar 1-ul. Și atunci, observați ce a făcut cel cu 5, care a primit 5, și cel care a primit 2. Acești oameni s-au dus. They went. Asta implică oboseală. Creștinul este chemat să se ducă, să obosească, să trudească, să acționeze. Să te duci implică sacrificiu. Sacrificiu care nu este punctat la fiecare pas, care nu primești un good job la fiecare pas, care primești critică, care primești insulte, neînțelegeri, dar continui și mergi cu sacrificiu. A merge nu înseamnă viață ușoară. În lume veți avea necaz. Dar îngropați-vă chemarea, îngropați-vă talentul, îngropați-vă lucrul vostru, nu nici vorba, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Este absolut normal ca un creștin să fie activ în zona și cu talentul și cu lucrul care Dumnezeu i-a încredințat și i-a dat. Și la fiecare din noi ne-a dat după puterea noastră, n-avem voie să fim pasivi. Iubiților, aici nu-i vorba de auzi, nu o să fii chiar așa de răsplătit. O să vedem la sfârșitul pasajului, aici e vorba de a fi pocăit sau a nu fi pocăit. Și pocăitul este acel om care lucrează. Nu uitați, 6 zile a fost dat omului să lucreze și una de odihnă. Americanii sunt mai generoși. Lucrăm 5, unii chiar mai mult. Dar este absolut normal de așteptat ca un creștin să lucreze. S-a dus implică învățătură. S-a dus implică să pui mâna pe carte, să înveți, să studiezi. În locul în care Dumnezeu te-a pus pe tine, orice creștin, fiecare creștin, atunci când este chemat să acționeze, a primit talentul acesta, ai ochi, ai talent. Ai urechi, ai talent. Ai cap, ai talent. Știi să citești și să scrii, ai talent. Înseamnă că trebuie să iei cuvântul și să-l ascunzi în inima ta, să-l bagi în inima și în mintea ta. Trebuie să lucrezi cu ceea ce ai. Mintea mea, după ce s-a pocăit, trebuie să fie învățată, trebuie să fie obișnuită cu cuvântul lui Dumnezeu. Să știu cum trebuie să procesez informația din lumea aceasta. Fiecare din noi ni s-a încredințat cuvântul sfânt, să-l cunoaștem, să-l citim, să-l iubim, să-l practicăm și să-l învățăm pe cei cel puțin din casele noastre acest cuvânt. Dacă nu facem lucrul acesta, falimentăm. Este complet abnormal ca un creștin să nu-și cunoască Biblia. E ca și un chirurg să nu cunoască anatomia. Sau un avocat, procedura civilă. Ce ai făcut fără procedura? Te bâși, băi, în lumea aceasta. Ești aruncat afară din tribunal, ești aruncat afară din sala de operație. Sunt fatalități, cazuri, nedreptate care se întâmplă în dreapta și în stânga. Un electrician să nu cunoască diferența între 1.10 și 2.20. Vai de mine, ce s-ar întâmpla? Pozitivul, negativul, roșu, negru, ar fi dezastru. Tare mă tem că mulți creștini nu-și cunosc manualul trăirii, talentul. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Mergând mai departe, nu numai s-a dus, care implică oboseală, învățătură, nu o viață ușoară, dar iubiților, de multe ori implică și durere de cap. Nu? Câți din noi ne-am auzit expresia, auzi, n-am nevoie de durere de cap. Nu la propriu, ci la figurat. Ba da, avem. Avem nevoie să ne doară. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, dacă nu greșesc, spune oameni care au pierdut orice pic de simțire. Nu mai simt. Trebuie să simțim. Trebuie să ne doară de ce se întâmplă în societatea noastră, trebuie să ne doară ce se întâmplă în viața noastră, în casele noastre, trebuie să fim implicați, trup și suflet, pentru Domnul și Dumnezeul nostru. Din nou, bate și la substanță, dar bate la a mers. Asta implică s-a dus, dar apoi spune că a și pus în negoț. It's not just going, it's investing, a pus în negoț. Cu investiții responsabile, nu irresponsabile, implică mai mult lucru, implică investit, rugăciune adevărată, viață schimbată, gândire diferită, pocăință reală. Toată acumularea aceasta trebuie aplicată pe teren. Una este acumularea cunoștinței, alta este procesarea acestei înțelepciuni, care ne arată cum să trăim, este înțelepciune și pricepere și legătura între cele două. Și mă uit în Biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi și, biților, n-am întâlnit o biserică fără o groază de talent, o groază de putere. N-am întâlnit o viață tânără, o viață a unui părinte, sau un bunic care nu are un potențial neatins, nefolosit. Acești doi a câștigat, au mers, au alergat. Și eu îmi place să citesc versetul din Isaia deja când am ajuns la vârsta de 50 de ani, știți că este un verset acolo, spune, vor alerga și nu vor obosi. Mai vrea să alerge cineva și să nu obosească? Yes. Alerga în viața, în creștinismul de zi cu zi, a investi în viața de zi cu zi. Vedeți, noi săptămâna aceasta cu ajutorul Domnului suntem în vacanță. Mai mă conectez la lucru, fac una alta acolo, dar viața mea spirituală nu poate să fie niciodată în vacanță. Până voi ajunge în mileniul lui Dumnezeu, unde cu adevărat va fi o pace, va fi o bucurie. Când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu și vom vedea pe El așa cum este. Continuăm. Aceste două persoane, cel cu 5 talanți și cel cu 2, amândoi, când au fost chemați la socoteală, pentru că textul spune că a plecat multă vreme. Și acum, din nou, nu știu câți ani a fost această multă vreme, dar a fost o viață acestor oameni. Și în timpul când stăpânul era plecat, și cel care a muncit cu 5, și cel care a alergat a mers cu 2, și cel care a îngropat talentul a fost pe aceeași bancă. Toți au crezut că sunt ok. Numai că o treime, 33%, n-a fost ok deloc. A simțit el că nu-i chiar bine. A simțit el că nu face ce trebuie făcut. Dar a fost șmecher. Sau hai să folosim termenul biblic, viclean. Și leneș. Nu incapabil, dar șmecher, viclean. Și a spus, auzi, știi ce? Eu sunt descurcăreț. I-am fentat pe alții ani de zile și cei din casa mea sunt fentați. I-am mințit o lună, două, trei și pe păstori, i-am mințit și pe biserică, am mințit-o pe toți. Auzi, când o să vină stăpânul, o să-i spun eu, o să-l laud. O să încep cu metoda aceea a politicienilor. Am știut cine ești, am știut că ești aspru și cu tare, cu tare și o să vedeți că o să-mi fie bine. Și ca atare mă pot închina cu toți ceilalți și poate să-mi meargă numele că trăiesc. Poate să-mi meargă numele că trăiesc. Dar nu-mi dau seama că sunt orb, gol, lipsit, nenorocit. Și Mântuitorul, stăpânul când vine și se uită la acest rob, la primii doi, ei spun, observați, Doamne, Doamne, observați, cel ce primise cei 5 talanți a venit și i-a adus 5 talanți și a zis, Doamne, m-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care a avut 2 talanți face la fel și aude aceleași cuvinte. Și apoi, în versetul 24, cel ce nu primese decât un talent a venit și el și a spus, din nou, înșelat, Doamne. He thought he was in. Doamne, am știut că ești un om aspru și că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Și acum vă întreb eu, cu acest unul care n-a vrut să lucreze după puterea și capacitatea lui. N-a făcut nu lucruri extraordinare. Că nici unul din aceștia n-a făcut lucruri extraordinare. Și spunea, a fost credincios peste puține lucruri. A little bit. But give it your all. Ai avut puțin, dar ai făcut totul din toată inima. Orice lucru care faceți, spune Coloseni capitolul 3, 17 și 23, faceți ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Aceștia au făcut așa. Omul acesta nu a făcut. Și vine stăpânul la el și îl numește și spune: rob, viclean și leneș. A fost mântuit? A fost mântuit? Dar a zis: Doamne! Și ceilalți au zis: Doamne! Și ăsta a zis: Doamne!
A stat de vorbă cu el, l-a cunoscut. A fost unul din robii lui care i s-a încredințat ceva.
Stăpânul a spus: rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde ne-am semănat și că strâng de unde ne-am vânturat. Și observați ce spune versetul 30. Iar pe robul acela nedrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrânjirea dinților. Din nou, nu vi se pare o asemănare cu concluzia predicii de pe munte? Matei 7, 22 și 23, atunci îmi vor zice: Doamne, Doamne, și plecați că nu v-am cunoscut. Vedeți, Matei, care este foarte pragmatic, spune: auzi, pocăință? Vedeți pe Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a merge să fie răstignit, în învățătura lui, în mod profetic este una și în mod practic este una. Și aici spune: dacă vreți să fiți creștini și dacă vreți după 1000 sau după 2000 de ani să vedeți dacă este ceva în creștinismul vostru, trebuie în primul rând să fie și formă și substanță. În al doilea rând, trebuie să lucrăm cu toată puterea care am primit-o, să nu le nevim, să nu încercăm să fim viclean, să punem și responsabilitatea pe altcineva. Și în ultimul rând, în al treilea rând, un alt test la care trebuie să ne supunem fiecare din noi este atitudinea față de cei foarte neînsemnați frați al lui Iisus. Atitudinea vis-a-vis de acești frați foarte neînsemnați, mai ales atunci când noi nu beneficiem nimica din a-i ajuta. Matei, capitolul 25, versetul 31 la 46. Știm că el va face despărțirea. Și din nou, o categorie sunt fericiți, sunt mântuiți, sunt copiii Domnului, o altă categorie se duce în iad. Pentru că n-au avut substanță, n-au avut realitatea vieții creștine în ei. Și uitați cum arată realitatea vieții creștine. Când vede pe un foarte neînsemnat frate al lui Iisus. Un badea care nu-l bagă nimeni în seamă, care n-o să publice în ziar, nici pe internet, fapta bună făcută. Dar aia nu contează. Pentru că este ceva aici care a fost mișcat de Dumnezeu. Și când vede un creștin adevărat, care iubește pe Domnul cu adevărat, înflămând, îi dă de mâncare. Câți flămânzi în lume, în țara noastră, că și Apostolul Pavel s-a ocupat de ai lui întâi, câți flămânzi din lume am hrănit? Cu pensia noastră, cu belșugul nostru. Sete. Și m-ați dat de băut. You see the heart? You see the heart? Iubiților, parcă la primele două, nu că n-am probleme, dar mai ușor mă calific. Dar aici parcă mai greu. Și Dumnezeu lasă în casele noastre, soțul și soția, fiecare cu părțile bune și părțile mai puțin bune. Dacă îmi recunosc că asta e partea mai puțin bună și văd la soție că asta e partea grozav de bună, N-ar trebui să ne dăm mână liberă unul la celălalt să acționăm în chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o? Străine și mați, primit. Gol și mați, îmbrăcat. Nu călătoresc atât cât călătoriți mulți din dumneavoastră, dar prin România, prin Ucraina, prin Moldova, unde dacă n-ai haine sau cizme sau izmene, ești nenorocit iarna. Nu-i o junglă unde e 85 de grade constant. Dacă n-ai lemne, cu ce te descurci? Și-s mulți care n-au. Frați, neînsemnați de ai noștri, care niciodată nu o să vadă nici America, niciodată nu o să vadă nici Chișinăul, dar mai Bucureștiul, dar mai Clujul, nu o să vadă, pentru că sunt acolo s-au născut și acolo vor muri fără să vadă nimica. Și prin ei, Dumnezeu pe noi ne pune la încercare. Bolnav, și ați venit să mă vedeți. Bolnav, în temniță, și ați venit pe la mine. Și observați ce frumos e versetul 37. Doamne, când? Pentru că eu n-am făcut aceasta pentru că neapărat te-am văzut pe tine acolo, dar, Doamne, în mine este o substanță numit ceva creștin, este Duhul Sfânt al Tău care acționează, care face o diferență. În viața mea o diferență reală, palpabilă. Am roada Duhului în mine, trăiesc viața mea aproape de Domnul, lucrez din răsputeri, vedeți cum sunt legate temele una de cealaltă, aceste trei probe care cu adevărat poate să fie folosită pentru verificarea oricărui creștin. Încercați-vă, spune Sfântul Apostol Pavel, Corintenilor, încercați-vă, iar spun, încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Iubiți frați și surori, pentru mine și casa mea și pentru Biserica Domnului Iisus Hristos de aici și de pretutindeni, doresc ca aceste trei esențiale ale vieții creștine să nu lipsească nici odată de la noi. Dumnezeu să ne dea în belșug, căci așa cum spune Sfântul Apostol Petru, dacă vom stărui în aceste lucruri, nu vom fi neroditori, nici leneși. Doamne, dă poporului Tău hărnicia divină. Să lucrăm, nu pentru că lucrarea noastră ne va dărui mântuirea. Dar, iubiților, după cum ați văzut atât de clar în textul din Matei, capitolul 25, nu poți să fii creștin și să nu ai aceste tendințe. E adevărat, e posibil că sunt într-o fază mică, puțin credinciosule, dar și tatăl cu copilul bolnav a spus, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Doamne, vreau să acționez, crește dragostea în inima mea, crește bucuria în inima mea, crește pacea în inima mea, crește înfrânarea poftelor în inima mea, crește viața reală, creștină, cu substanță în inima și în casa mea. Amin.